Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tänases saates räägime jälle abielu referendumi teemal, mis peaks toimuma kõigi eelduste kohaselt aprillikuu lõpus või aprillikuu keskel. Täpne kuupäev ei ole siiamaani selgunud, kuigi viimasena on vist mainitud 18. aprilli. Ja minu vestuskaasaseks tänases saates on Veiko Vihuri, mina ise olen Varro Vooglaid. Tervist, Veiko!
Tere, Varro, ja tere ka head kuulajad!
Mõtlesime, et alustame seda vestlust ühel väga tõsisel ja samal ajal ka vägagi päevakajalisel teemal, mis seondub siis asjaoluga, et sotsiaaldemokraatlik erakond, lühidalt tuntud sotside nime all, on öelnud avalikult välja ega häbene sugugi oma plaani esitada abielu referendumi korraldamise otsusele Riigikogus 50 000 muudatusettepanekut, mida tuleks siis hakata ükshaaval menetlema. Ning mille kaudu siis sisuliselt blokeeritakse selle abielu referendumi otsuse vastuvõtmine Riigikogus. No tegemist on tõsise probleemiga, seda ei saa eitada, sellepärast, et abielu referendumit ei saa mitte mingil muul moel korraldada kui Riigikogu otsusega. See on ainukene viis selle asja algatamiseks. Teatavasti Eestis rahvaalgatuse korras ei saa referendumit algatada, see õigus on ainult Riigikogul. Ja kui tõepoolest selline tehnika käiku lastakse, siis nagu ma olen aru saanud, praegusel hetkel sellist päris puhast võimalust selle probleemi ületamiseks ei olegi välja mõeldud. No iseenesest ma muidugi omalt poolt ütlen kohe ära, et nagu me objektiivi juhtkirjaski sel nädalal kirjutasime, on tegemist ühemõtteliselt rünnakuga Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu. Ja mind paneb imestama, et meedia seda ka sellisena ei käsitle. Et põhimõtteliselt vaadatakse vaikivalt pealt, kuidas sotsid sellist asja üritavad teha, või siis koguni kiidetakse takka siin samuste silda, mis nädalavahetuse saates ütlesid, et jah, et enam-vähem võtku tore, et see referendumi korraldamise plaan võib juba Riigikogus takerduda ja jõuagi seal kaugemale. Aga sisuliselt on minu hinnangul tegemist rünnakuga Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu, sellepärast, et teadlikult ja tahtlikult kavatsetakse esitada täiesti sisutühjasid ja mõtetuid, sisuliselt mõtetuid muudatusettepanekuid, mis ei lähtu eesmärgist muuta eelnõu paremaks või juhtida tähelepanu reaalsetele puudujääkidele eelnõus, vaid lihtsalt on suunatud Riigikogu töö takistamisele, et ei saaks Riigikogu oma tööd teha, et ei saaks võtta vastu seda otsust, mille vastu võtmiseks on parlamendi enamusel täielik õigus. Nii et mida kindlasti võib minu arvates selle plaani kohta öelda on see, et tegemist on äärmiselt tõsise hoobiga poliitilise kultuuri vastu, sest kui selline tehnika opositsiooni käsutuses kiidetakse heaks, siis sisuliselt võivad tulevikus saada ju kõik parlamendis algatatud eelnõud samal viisil blokeeritud, mitte ainult selle opositsiooni poolt või ka tulevuse opositsiooni poolt, mis tähendab seda parlament sisuliselt ei saagi ma tööd teha. Ja nagu juba öeldud, tegemist ei ole ainult poliitilise kultuuri vastase rünnakuga, vaid sellisena ka rünnakuga Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastu. Aga kuidas sina seda kommenteerid?
Jaa, ma kirjutasin ka möödunud või mööduval nädalal objektiivis ühe artikli samal teemal ja tõdesin seal seda, et obstruktsioon on üks parlamentaarse poliitilise võitluse vahendeid, mida tegelikult on erinevates olukordades ju ka meil varemgi kasutatud, ka EKRE on seda kasutanud ühel korral ja seda võib pidada selliseks kõige viimasemaks äärmuslikumaks abinõuks, kui tõesti mitte midagi muud ei jää üle ja ütleme, et koalitsiooni teerull ei taha võtta arvesse mitte ühtegi mõistliku argumenti või parandusettepanekut, siis saab sellest aru. Aga antud olukorras on asi ju hoopis teissugune. Asi seisneb ju selles, et sotsiaaldemokraadid üritavad obstruktsiooni abil takistada rahvahääletuse toimumist, kuna nad kardavad, et rahvahääletus annab sellise tulemuse, mis nende arvates on ebasobiv. Ühesõnaga nad püüavad ära hoida riigivõimu, kõrgema riigivõimu kandja rahva seisukoha küsimist kartuses, et rahvas võib arvata teisiti, kui sotsid seda õigeks peavad. Sellest on see obstruktsioon tingitud, mitte sellest, et nüüd koalitsioon tahaks midagi enneolematut peale suruda või käituks enneolematu ülbusega, millisel puhul võib ju tõesti öelda, et siis opositsioonil ei jää nagu muud üle. Et antud, seda tuleb rõhutada, et antud olukord on täiesti teissugune ja kui sotsid tõepoolest lähevad sellele teele ja ütleme, kui ka Reformierakond teine ja palju suurem opositsioonierakond Riigikogus läheb sellega kaasa, siis me tegelikult oleme jõudnud Eesti poliitilises kultuuris või ka poliitilises võitluses täiesti uude ajajärku, kus enam ei valita mitte mingisuguseid vahendeid. Kusjuures mind ennast nagu see käitumine inimlikus mõttes ei üllata, sest kui me mõtleme sellele, et millised olid need jõud 2014. aastal, kes surusid kooseluseaduse riigikogus läbi vastu igasugust head seadusloome tava, arvestamata inimeste rahva enamuse arvamusega, mida siis peegeldasid tollased arvamusuuringud ja küsitlused. Kui me vaatame seda seltskonda, siis see on ju tegelikult samane tänase opositsiooniga. Ja see ütleb meile seda, et sellele seltskonnale tegelikult ei lähegi korda rahva arvamus. Või see läheb korda ainult siis, kui see toetab nende poliitilist agendat, nende poliitilisi taotlusi. Et siis võidakse küll rääkida suure suuga demokraatiast ja kuidas ikka inimestega tuleb arvestada, aga kui asi seisneb nii nimetatud progressiivsetes väärtustes, siis nad on valmis rahval suu kinni toppima, võtma ära igasugused võimalused, et inimesed saaksid oma arvamust avaldada. Ja see on minu mõelest ennekuulmatu. Ja ennekuulmatu selle juures on ka see, et need samad kõrged riigi ühiskonna tegelased, kes on siin ju praeguse valitsuskoalitsiooni ajal kogu aeg võtnud sõna demokraatia ja õigusriigi teemal ja kuidas ikka oht on sattunud, ma ei tea, demokraatia alusväärtused ja mis kõik, et need on nüüd täiesti vait. Nad ei ütle mitte midagi selle obstruktsiooni kohta, mis on, nagu sa ütlesid, otsene rünnak demokraatia ja põhiseaduse vastu. Seda ei saa mitte kuidagi teisit nimetada. Nii et see võtab nõutuks. Ja osalt öelda, see ei nõuta eriti hea teisti poliitilises kultuuris, juhul kui sotsid tõesti lähevad selle obstruktsiooni peale. Praegu me räägime siiski ainult veel ähvardusest, et nad ei ole ju hetkel veel läinud seda teed ja loodame, et neile tuleb mõistus pähe. Või siis teine asi, et tuleb ka avalikust kutsuda üles avaldama sotsidele survet, et nad oma käitumist muudaksid.
Jaa, absoluutselt. Ja huvitav on see, millise sellise täiesti varjamatu nahaalsusega kasutatakse sellist tehnikat, mis nagu ma ütlesin juba kujutab minu hinnangul väga selgelt endast rünnakut põhiseadusliku korra vastu. Ma ei hakka üle selgitama seda, miks ma arvan, et tegemist on sõna otses mõttes rünnakuga põhiseadusliku korra vastu, aga ma mõtlen lihtsalt selle peale, et isegi kui keegi midagi sellist teeb, mis on niivõrd madala poliitilise kultuuri ilminguks, siis peaks vähemalt häbenema seda või kuidagi püüdma varjata või püüdma seda asja ilustada või selgitama, et see on häda olukorras vajalik või midagi muud sellist. Aga mitte midagi sellist ei ole, lihtsalt täieliku nahaalsusega lihtsalt rammitakse läbi selliseid meetmeid, mis mitte kuidagi ei sobitu normaalsesse poliitilisse kultuuri, kus juures mina arvan, et üleüldse igasugune obstruktsioon on selline asi, mis ei peaks kuuluma hea poliitilise kultuuri juurde. Sõltumata sellest, millise küsimuse või eelnõu menetlemisega meil tegemist on, et ka parlamendi töö- ja kodukorra seaduses ette nähtud võimalusi, näiteks esitada muudatusettepanekuid, tuleb kasutada heauskselt. Ja heauskne kasutamine tähendab seda, et kui sul on esitada mingisugused ettepanekuid, mis juhivad tähelepanu puudustele olemasolevas eelnõus ja panevad ette võimalused eelnõud parandada, no siis sa esitad selle muudatusettepaneku, sest see on muudatusettepanekute esitamise õiguse mõte. Muudatusettepanekute esitamise mõte ei ole see, et takistada normaalset seadusloome protsessi. Nii et tegelikult peaks ka teised erakonnad selle peale mõtlema, et kui taha, et sinu vastu sellised meetodid kasutatakse, siis ei maksaks ise ka neid kasutada. Kuigi ma olen sinuga muidugi täiesti nõus, et antud juhul on see eriti nõutu, sellepärast, et tegemist ei olegi ju üldse mingisuguse sisulise otsuse langetamisega, vaid rahvale otsustamisõiguse andmisega. Eriti näotuks muuseas muudab selle veel ka asjaolu, et nagu me teame, pole ju 17 aasta jooksul mitte ühtegi korda Eesti rahvale antud õigust riigielu otsuste langetamises ise osaleda. Me oleme saanud küll korduvalt puuduliku valimisseaduse alusel otsustada selle üle, kes peaks saama otsuseid langetada meie eest. Aga ise osaleda ühegi sisulise otsuse langetamises, rääkides riigielu küsimustest, pole olnud võimalust 17 aastat. No, viimane kord teatavasti oli 2003. aastal, kui otsustati selle üle, kas Eesti peaks kuuluma Euroopa Liitu või mitte. Nii et terve põlvkond on vahepeal suureks kasvanud inimesi üles kasvanud ilma, et oleks kordagi saanud referendumil osaleda. Ja nüüd siis need jõud, kes ise määratlevad ennast euroopalike väärtuste ja demokraatia ja ma ei tea, mille kõige eestkõnelejatena võitlevad täiesti vahendeid valimata selle vastu, et jumala pärast rahvas ei saaks otsuste langetamises osaleda ja riigielu küsimuste langetamises kaasa rääkida. Nii et siin jällegi paljastub ka nende jõudude enne kõike see sotside tegelik pale, millel ei ole demokraatia põhimõtte austamisega kõige vähematki pistmist. Tegemist on täiesti avalikult demokraatia vaenlastega.
Absoluutselt. Ja ma tooksin välja ühe üsna värske küsitluse tulemused, mille siis tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja mille viis läbi uuringufirma Norstat. Ja seal siis küsiti selle kohta, et mida inimesed arvavad sotside plaanist. Küsimuses oli vist sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jüri Saare poolt pakutud ideest, konkreetselt nime nimetades, esitada siis või riigikogus siis käituda selliselt, et see referendumi eelnõu ei leiaks vastu võtmist. Tulemus siis oli, et 46% vastanutest leidis, et nad ei toeta sellist käitumist, nad ei pea seda õigeks ja 39% pidas seda õigeks. Mis siis tegelikult minu mõelest viitab ka ühele probleemile. No, selle küsitluse valim oli vist 500 inimest, see ei ole väga suur. Selles mõttes ei ole see nii esinduslik küsitlus kui mõned teised võib-olla, kus on seal 4000 ja niimoodi valim. Aga see näitab siiski mingisugust osakaalu, et tegelikult suurem osa inimestest kindlasti ei toeta sellist obstruktsiooni. Ja ma arvan, et nende hulka kuuluvad ka paljud need inimesed, kes rahvahääletusel ise hääletaksid ei. Ehk siis, kes sooviksid tegelikult abielu institutsiooni ümber defineerida. Aga nad ei kiida heaks sellist obstruktiivset käitumist sotside poolt. Mis aga mind murelikuks teeb, on vaata see, et 39% ikkagi, ligi 40% inimestest põhimõtteliselt on nagu nõus selle küsitluse kohaselt loobuma rahva õiguse kasutamisest siis kaasa rääkida riigielu olulistes küsimustes. Kuna neile ilmselt ei meeldi, siis see eeldatav tulemus. Et see teeb tegelikult mind üsna murelikuks ja paneb küsima, et kas me Eestis ikkagi, kuidas lood Eestis demokraatiaga on ja mitte tänu siis nii ütelda parem populistidele või ma ei tea mingitele autoritaarsetele jõududele, mis siis olevad nagu võimul, vaid vastupidi, et need samad liberaalse, progressiivse maailmavaate pooldajad ise ei ole tegelikult huvitatud demokraatiast, kui see ähvardab nagu mitte arvesse võtta nende positsioone. Et see ei ole ainult siis tegelikult sotside erakonna ja selle juhtkujude, juhtfiguuride selline põlgus demokraatia ja rahvarmuse vastu, vaid millegi pärast tundub, et see on ka kulu laiemalt teatud liberaalsetes ringkondades levinud või mis arvad sellest?
Ja ma olen sinuga nõus, et see teeb murelikuks tõepoolest. Ja murelikuks teeb muuses ka see, et tegelikult need samad jõud enne kõike sotsid ise nüüd on võtnud nõuks ikkagi väga jõhkralt kasutada seda referendumi korraldamise plaani ära ühiskonna lõhestamiseks. See on ka huvitav alati, kuidas süüdistatakse teist poolt ühiskonna lõhestamises, tegeledes ise samal ajal täiesti ühemõtteliselt ja nahaalselt ühiskonna lõhestamisega. Et referendumi korraldamine on ju kõike muud kui ühiskonna lõhestamine. kooseluseaduse läbisurumisega vastu rahva enamuse tahtmist ja räigelt hea õigusloome tava eirates, poliitilise kultuuri põhimõtteid eirates, pidevalt valetades, vassides, manipuleerides, tegelikult tekitati ühiskonnas väga suured pinged ja lõhestati ühiskonda. See on täiesti selge ja seda on võimatu eitada. Ja see lõhe kestab siia maani. Nüüd referendum on paljuski välja pakutud lahendusena nendele pingetele või leevendusena nendele pingetele vähemalt. Et paneme siis selle küsimuse nüüd rahva ette ja otsustame ära, millisena me tahame meie, kas me tahame, et meie ühiskonnas antaks abielu määratlusele täiendav juriidiline kaitse, et parlament ei saaks seda tulevikus muuta või siis säilitatakse olukord, kus parlamentis põhimõtteliselt on võimalik abielu määratlust muuta, kui selleks saadakse kokku piisavalt suur toetus. Ja nüüd otsuse andmist rahva kätte siis hakatakse käsitlema ühiskondliku vaenu õhutamisena ja ühiskonna lõhestamisena. Ja täiesti häbiväärselt järjekordselt lastakse käiku, kui mitte ainult sellised meetodid, nagu see obstruktsioon endast kujutab, mis on vastuolus poliitilise kultuuri aluspõhimõttega ja kujutavad ennast rünnakut põhiseadusliku korra vastu, vaid hakatakse ka oponente täiesti räigelt sildistama. Ma vaatasin siin, kuidas Indrek Saar näiteks rääkis sellest referendumist kutsudes avalikust ülesse esitama nii nimetatud parandusettepanekuid, mida nemad saaksid siis parlamendis esitada selle referendumi korraldamise eelnõu suhtes. Need avalikus esitagu ka kõik võimalik, ükskõik kui jaburaid ettepanekuid ja ta ise ütles seal veel, et ei pea olema üldse need täitsa tõsised need ettepanekud, et ühesõnaga täiesti varjamatult jälle ütleb, et võib ka lolli mängida, esitada siis suvalis ettepanekud, ükskõik mida, et teeme ettepanekud muuta midagi eelnõud seal niimoodi, et seda võiks, rahvahääletuse võiks korraldada 24. aprillil, siis 25. aprillil, 26. aprillil, 27. aprillil, eks? Ja nii kas või ma ei tea, aastani 2050 kõik kuupäevad ära nimetada, et iga ettepanek on järgmine muudatusettepanek, mida peab see eraldi menetlema, eks? Et noh, siis saab igast komadest ümber, eks pakkuda sünonüüme erinevatele sõnadele lõputu hulk ja nii edasi. Et ühesõnaga täiesti teadlik ja tahtlik lolli mängimine parlamendi töö muutmine karnevaliks. Ja rääkimalt sellest, et tegemist on kõiki parlamendi liikmete aja totaalse raiskamisega. Tegemist on inimeste, kellele makstakse päris palju palka parlamendis töötamise eest, et nüüd me peame istuma siin nagu nädalate viisi hommikust õhtuni öötundidel seal hulgas, et lihtsalt irve näol esitatud täiesti sisutühje muudatusettepanekuid hääletada, kus just kõik saavad aru, et see tegevus on täiesti sisulise mõteta. Et parlament istub, tegeleb, kulutab meeletud hulgal aega, energiat ja raha täiesti mõttetule tegevusele. Ja kodus on inimestel perekonnad, eks? On abikaasad, on lapsed, kes ei näe oma vanemaid, sellepärast nad peavad õhtud läbi ja ööd läbi istuma seal neid sisutühje muudatuse ettepanekuid menetlema. Nüüd võiks inimesed küsida, et huvitav, kas sellise asjaga ei lõhestata ühiskonda? Et millised tundeid tekitatakse näiteks sellise käitumisega koalitsiooni saadikute nende perekondade seas, koalitsiooni erakondade toetajate seas, kes näevad, et rahvasaadikud on sisuliselt sunnitud ohverdama perekondliku hüve, isikliku hüve, raiskama riigi raha meeletus koguses selleks, et niisugust tsirkust kaasa teha. No see on täiesti selge, et see ajab vihaseks. See ajabki, peabki ajama vihaseks, sest tegemist on täiesti ebaväärika ja solvava käitumisega tõesti inimeste suht. See näitab, et sa austa teisi inimesi üldse isikutena, et sa käsitled neid nagu mingisugust kaltsusi, keda võib lihtsalt nagu lükata ja tõmmata oma lollakate vabandust väljenduse pärast, aga see on otsmõttes lollakate poliitiliste skeemidega. Ja kui me vaatame nüüd ka seda retoorikat, mida ma eelnevalt juba mainisin, aga kaldusin korraks kõrvale, siis Indrek Saar nimetab täiesti jultunult seda abielu referendumit viha referendumiks. Kujutad sa ette? Viha referendum. Ma vaatan, kas ma leian selle kohasid artiklist üles ka. Meil on objektiivis artikkel pealkirjaga sotsid ootavad inimeste panust rahva hääletuse takistamisel. Ja siin on siis kirjutatud... Igal juhul ma ei leia seda praegu üles, aga igal juhul kuskil oli siin tsiteeritud Indrek Saart ka, kus ta ütleb, et aidake meil peatada seda viha referendumit. Nii. Ja kui sa hakkad sellised silte kasutama täiesti normaalse referendumi korraldamiseks, täiesti legitiimse referendumi korraldamiseks, millel pole mitte midagi pistmist vihkamise või viha või sallimatusega, no siis loomulikult sa ju kutsud üles vastaspoolt tegutsema sinu suhtes täpselt samasugusel viisil või sinu poole suhtes täpselt samasugusel viisil. Mina küll ei näe, et näiteks kuidas on lubamatum öelda homoaktivistide kohta, miks sodomiidid ja pederastid näiteks, või et pederastide leer ja sodomiitide leer, kui teie ise kasutate sellist retoorikat, et ütlete, et kõik, kes tahaksid säilitada abielu mehe ja naise vahelise liiduna, on vihkamise edendajad Eesti ühiskonnas, tahavad mingit vihkamise viha referendumit korraldada. Et sellise retoorika käigu laskmisega, ma tahan öelda lihtsalt seda, sõna otseses mõttes ja täiesti vahetult külvatakse vihkamist viha vaenu ja lõhestatakse ühiskonda.
Ja ma tahtsin juba enne pista vahele, et mõelgem, kuhu me siis oleme jõudnud Eestis aastal 2020 või aastal 2021, kui see referendum peaks toimuma. Esiteks on absurdne juba see, et me oleme sunnitud pöörduma rahva poole, esitama rahvale küsimuse, kas abielu peaks jääma mehe ja naise liiduks. Juba see on täiesti absurdne küsimuse asetus tegelikult, kui me mõtleme järgi, sest me ju teame väga hästi, mida abielu on endast kujutanud läbi aasta tuhandete, et see on üks fundamentaalsematest inimühiskonna institutsioonidest. Ja see, kuhu on see moodne revolutsiooniline hullus just läneriikides viinud, et abielu institutsiooni täieliku lammutamiseni ja ümberkirjutamiseni, et see on juba ise endast niivõrd skandaalne ja niivõrd kurioosne, et mul on küll nagu isiklikult väga raske aru saada sellest, et miks me üldse peaksime ühiskonnas tegelema niisuguste küsimustega. Aga me peame paraku tegema, sest vastaspool on tegelikult ju selle rünnaku alustaja, mitte ju siis see konservatiivide leer või abielu või perekonna kaitsjate leer.
No absoluutselt, ja teine asi, absoluutselt.
Ja teine asi on see, et me ju ei pane rahvahääletusele küsimust, mis riivaks kellegi õigusi. Ma saaks aru sotside või ka teiste poliitiliste jõudude obstruktsioonist või sellisest vihasest vastuseisust. Sel juhul, kui me oletame, et Eestis on mingi poliitiline jõud, mis tahaks teatud ühiskonna gruppidelt ära võtta kodaniku õigusi. Ütleme näiteks, et rahvuspõhiselt võtame venelastelt midagi ära või siis mingisugustelt vähemustelt, olgu siis need seksuaalvähemused, aga võib-olla ka näiteks kristlased, usklikud. Et sellisel juhul oleks tõesti tegemist rünnakuga inimõiguste vastu ja täiesti põhjendatult ja õigustatult ja sellisele rahva küsitlusele või referendumile ei saa mingil juhul heaks kiitu anda. Ma saaksin aru sellisest olukorrast. Aga praegu me räägime ju sellest, et säilitada olemasolev olukord, mis on õigusaktidega tegelikult nii põhiseadusega, kuigi see ei ütle nii eksplitsiitselt välja seda, et abielu on mehe ja naise liit, aga mõte on ju ikkagi see. Ja muidugi otseselt ütleb seda välja perekonnaseadus. Ja ühesõnaga, praegune võimuliit või valitsuskoalitsioon paneb rahvahääletusele küsimuse, kas säilitada olemasolev õiguslik olukord või mitte. Ja seda nimetatakse rahva lõhestamiseks. See on kaks küsimus, ma arvan, millele võiksid nagu meie head kuulajad mõtelda, et kuidas on võimalik selline retoorika, et kui sa oled abielu kui mehe ja naise liidu poolt, siis sa oleksid just kui vaenu õhutaja ühiskonnas, ühiskonna lõhestaja.
Ja vihkaja, kuri inimene.
Kuri inimene, jah. Et kuidas on võimalik üldse, et me oleme jõudnud sellisesse olukorda? Muidugi ma tean, miks me oleme jõudnud sellisesse olukorda. See on see, mida me ka oleme oma kirjutistes, oma kõnedes, objektiivis, teistes meediakanalites ju juba aastaid ja aastaid rääkinud. See on see revolutsiooniline liikumine, mis on vallanud ja haaranud terve lääne kultuuriruumi ja mis siis püüab ümber kirjutada kõige elementaarsemad kui asjad ühiskonnas. Ja ma arvan, et siin selles saates ei ole meil mõtet sellel aspektil võib-olla nii pikalt peatuda, aga me peame kui mõistma seda, et tegelikult siin ongi maailmavaadete kokkupõrge, seda tunnistab ka teine pool, kus juures teine pool siis kasutab oma retoorikas väljendeid, et kui suletud ja tagurlik ühiskond, seda ma siis lugesin ka Raul Rebase artiklist hiljuti, kuidas siis ühel pool on jah, selline tagurlik element ja teisel pool siis, ma ei tea, avatud ühiskonna ja inimõiguste pooldajad. Et tegelikult on muidugi asi, vähemasti konservatiivide poolt vaadates, ju täpselt vastupidi, et meie leier seisab kõige elementaarsemate asjade eest. Ja teine pool on see, mis kurjusega, pettusega, rahva arvamusest üle sõites tegelikult tahaks seda olukorda muuta. Ja seda tulebki niimoodi käsitleda ja püüda ka inimestele viia see aru saame, et tegelikult on asjad niipidi. Ma usun, et me oma kuulejad väga ei pea veenma küll, aga tuleks muidugi ka selle järgneva kampaania käigus pöörduda mõistlik inimeste poole, kes võibolla kalduvad teise leeri argumente rohkem võtma, sest nad lihtsalt arvavad, et noh, et ajad on muutunud ja peabki nagu ajaga kaasas käima ja kes ei ole võibolla kõiki neid asju läbi näinud ja lõpuni ka enda jaoks mõtestanud. Et pigemini, kui me juba jõuame võibolla selle kampaania juurde, et siis see on üks grupp inimesi, kellele kindlasti tuleb tähelepanu osutada.
Ja need inimesed, kes arvab, et peab ajaga kaasas käima, võiksid korraks mõelda selle peale, et mida nemad oleksid samast mõtteviisist lähtuvalt teinud või arvanud 1939. ja 40. aastal Eesti kodanikena. Et millisesse leeri nemad oleksid siis paigutanud oma positsioonidega. Kas sellesse leeri, kes seisis Eesti Vabariigi iseseisvuse säilitamise eest või sellesse leeri, kes ütlesid, et ei, et see Eesti Vabariigi iseseisvus on ajalooline igand ja tuleb edasi liikuda ja ajad on muutunud ja hakata nõukogude rahvaste sõbralikus peres ehitama kommunismi, et pürgida üheskoos parema homse poole, helgema tuleviku.
Aga paraku 40. aastal me nägime, et sellised inimesi ühiskonnas oli korraga hästi palju.
Ja.
Kes tegelikult tahtsidki minna selle ajaga kaasa, selle vooluga kaasa, kus juures ütleme ausalt välja, et tegelikult see nõukogude võim oli ju ka tollal nii ütelda progressiivne jõud.
Loomulikult.
Mis siis oma ideoloogiast lähtudes kujutas ette, et meie viime ühiskonna arengu enneolematul viisil edasi, et me jätame selja taha need vanad kodanlikud väärtused.
Tagurlikud
kodanlikud kapitalistikud väärtused ja me viime siis selle kommunismi ideoloogia kaudu, viime ühiskonna hoopis paremasse seisundisse ja aasta kümneid oli ju väga suur osa Eesti inimestest paraku seotud selle leeriga, kas siis lihtsalt võimu pärast või ka ideoloogilistel sisemistel kaalutustel, noh, kes seda tagant järgi oskab ütelda. Aga paraku jah, see näitab, et tegelikult on kahjuks ka rahvaga võimalik manipuleerida, mis ei tähenda seda, et me ei peaks seisma selle eest, et rahvas saaks vabalt ja kaalutletult oma arvamust ütelda. Ja selles suhtes ma tulles tagasi veel korraks selle sotside obstruktsiooni juurde. Ma arvan seda, et kui sotsid lähevad seda teed, ja nad tõesti tulevad lagedele oma 50 000 parandusettepanekuga, noh, millest nad nõuavad siis iga parandusettepaneku hääletamise eel 10 minutilist vaheaega. Siis arvutati kokku, et see võtab, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga see oli kas 240 päeva läheks siis riigikogu. Ligi aasta, kui me arvestame siin suvise vaheperioodi sisse, läheks siis selle eelnõu menetlemisele.
Kui pikkade tööpäevadega?
No jah, ma ei oska seda ka öelda praegu, aga üle 200 tööpäeva, mis siis tähendab seda, et kõik muud seadusandlikud algatused jääksid kõrvale ja riigikogu menetleks ja millele siis sotsid võibolla loodaksid on see, et riigikogu lihtsalt võimuliit laguneb, et nad ei pea nii kaua vastu ja siis referendum jääb ära ja hurra ongi meie võit. Aga ma arvan, et mida ma öelda tahtsin on see, et ma leian, et see tegelikult pöördub sotsid endi vastu ja kindlasti peaksid ka konservatiivid ja üldse kõik hea tahtega inimesed seisma selle eest, et see pöörduks sotsida vastu, kuna mõistust pähe ei võta. Et isegi siin sellel nädalal oli üks artikkel Eesti Päevalehes, mis on ju üldiselt nagu, sotsimeelne häälekandja, kas just päris sotside partei häälekandja, see on nüüd teine asi, aga see ka vasak välja anneda ei on. Isegi Eesti Päevaleht leidis, et sotsidel oleks mõistlikum sellest obstruktsioonist loobuda, ja keskenduda siis sisulisele argumenteerimisele referendumile eelneva kampaania käigus. Ja tegelikult see on see, mida nad siis võiksid teha. Ja ma nägin ka ühte rohelist reklaami kusagil internetis, kus siis ka rõõmustati selle üle, et abielu võrdsuse, nagu nad seda nimetavad, koalitsioon on laienenud ja kuidas ikkagi on see referendum noh, täiesti võidetav nende poolt vaadatud. Et ma küll ei nõustu roheliste vaadatega, selliste sotsiaalliberaalsete vaadatega, aga vähemasti võib kiita siis nende soovi üritada argumenteerida, et miks siis nagu nende arvates see jutumärkides abielu võrdsus peaks olema midagi, mis vääriks rahva toetust. Et mingem siis argumenteerimise peale vajelgem ja räägime rahva eest need asjad selgeks. Aga loomulikult ei saa seda teha ju olukorras, kus üks pool kasutab alatuid võtteid ja teine siis üritab käituda härrasmehelikult ja midagi seletada, samal ajal tegelikult toimub seal selja taga mingi manipulatsioon.
Ja no siin on nüüd hästi palju kommenteerimist. Ma võib-olla alustan sellest, et ma loen ikkagi korraks ette selle tsitaadi, mida ma enne otsisin, aga ei leidnud. Et nüüd vahepeal mul jäi see silma. Indrek Saare tsitaadiga on siis tegu. Ja ta ütles niimoodi, kõik, kes soovivad referendumi tulekule ei öelda, saavad meid oma ideedega toetada. Koondame kokku sotsiaaldemokraatide ja kaasamõtlejate küsimused ning esitame need eelnõule. Ja ettepanekud ei pea olema surm tõsised, eesmärgiks on viha referendumi ärahoidmine. Nii. Niimoodi ta siis kirjutas, niimoodi ta siis üles kutsus inimesi ja niimoodi ta häbi märgistas seda referendumit ja alandas justkui oleks tegemist mingisuguse viha referendumiga. Et see ongi esimene huvitav asi, noh, millest sa ka juba rääkisid, aga sümptomaatiline sellele seltskonnale ongi see, et see, mis on kuri, seda näidatakse heana, see, mis on ebamoraalne, seda näidatakse moraalsena, see, mis on tegelikult ise sügavalt patune, seda näidatakse armastusena ja siis vastupidi. Et see, mis on tegelikult ilus, seda näidatakse koledana, mis on tegelikult tõene, seda näidatakse valena. Et nad keeruvad kõik tagurpidi. Räägivad ise endast demokraati eeskõnele, et nad samas teevad kõik endast olenevad. Rahvas ei saaks enamuse otsusega ise otsustada ühiskonna alusväärtust üle ja nii edasi. Nii et kõik on täpselt risti vastupidi sellele, mida nad teevad ja räägivad. Ja nüüd edasi, sa mainisid siin rohelisi. No rohelisi võib-olla mingis aspektis jah, tasub selles mõttes tunnustada, et nad vähemalt ütlevad, et ärme nüüd hakka selliseid meetodeid kasutama. Ma ei tea, kas nad seda ka otseselt öelnud on, ma pole kuulnud või on öelnud, et ärme hakka seda obstruktsiooni siin tegema või ei soovita seda.
Ja ei, seda ma ei oska öelda, aga ma nägin jah seda reklaame, mis nagu eeldas ikkagi sellist argumenteerimist.
Ja, aga nende enda käitumine on muidugi mitte vähem valelik kui sotsiaaldemokraatidel kui aus olla. Et esiteks on ju huvitav see, kuidas rohelised on pidevalt käsitlenud ennast või esitlenud ennast sellise otsedemokraatia eesseisena Eesti ühiskonnas, et meie oleme ikkagi tõeliselt demokraatia eesseised ja me tahame taastada rahvaalgatuse õiguse, anda rahvale võimaluse algatada referendumid ja edasi. Ja samal ajal me nüüd näeme seda, kuidas nad väga selgelt oma kahe esimehe suu läbi räägivad sellest, et sellisel teemal ei tohiks üleüldse referendumit korraldada. Ehk siis põhimõtteliselt sa tahad referendumi korraldamise võimalust ainult endale meelepärastel teemadel ja ainult nendel teemadel, kus sul on head väljavaated ise edu saavutada. Aga kui teised inimesed tahaksid kasutada võimalust referendumit algatada ja selliste küsimustega seonduvalt, mis sulle ei meeldi või millega seonduvalt sa kardad, et sinule meelepärased hoiakud ei pääse maksvusele, siis sa ütled, et ei, et sellised referendumid tohiks üldse korraldada. Ja seda nad on täitsa selgelt öelnud, et vähemuste õigust üle ei tohiks referendumil otsustada. Mis on muidugi täiesti naeruväärne argument, esiteks sellepärast, et sellel referendumil ei otsustata üldse mitte mingisuguste vähemuste õigust üle. No sa juba puudutasid seda, aga ma kordan veel üle, et ega mingisugustel niinimetatud seksuaalvähemustel ei ole mitte mingisugust õigust abielluda nii või teisiti. Et sellist õigust ei ole sätestatud ei põhiseaduses, selle ei ole sätestatud mitte üheski rahvusvahelises inimõiguse lepingus ja seda ei tulene mitte kuidagi ka loomuseadusest, ehk inimloomusest. Ei ole olemas sellist õigust nagu samas soost isikute õigus abielluda oma vahel, nii et jutt ei käi kellegi õiguste ära võtmisest ega üldse teemast, mis puudutaks mingisugust seksuaalvähemuste õigusi. Jutt käib sellest, kas säilitada või kindlustada olemasolevat abielu määratlust mehe ja naise vahelise liiduna. Ja me räägime määratlusest, mis on mitukümmend aastat Eesti õiguses olnud muutumatuna samasugune perekonna õiguse esimeses paragrafis on ju määratud, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ongi kõik. Ja ma lisan siia juurde veel teise aspekti, et samal ajal need samad rohelised on vägagi valmis kutsuma üles korraldama referendumeid, see on otsmõttes vähemuste õiguste üle. Näiteks kaks teemat, millega seonduvalt nad on esitanud üleskutse, et võiks korraldada referendumi, selle abielu referendumi asemel, on siis esiteks see, kas üldse tohiks teha lageraieid Eestis, mis puudutab ju täiesti ühemõtteliselt metsaomanike õigusi. Metsaomanikud kui vähemus. Eks? Et nüüd kogu ühiskond hakkab siis otsustama selle üle, et kas metsaomanikud tohivad oma metsa langetada või ei tohi oma metsa langetada. No ma ei ütle seda, et tingimata on lubamatu küsimusega, mida referendumil käsitleda. Sellepärast, et kui parlament saab sellised otsused langetada, siis saab seda sellised otsused langetada ka rahva hääletusel. Aga ilmselgelt on tegemist referendumiga, mis puudutab vähemust õigusi. Ja no teine teema, millega see on tulnud nemad tahaksid rahva hääletust, on siis see karuslooma farmide lubatavus. No jällegi täiesti selgelt see puudutab vähemus õigusi, eks neid inimesi ja neid ettevõtteid, kes reaalselt peavad neid karuslooma farme. Neid ettevõtteid on Eestis väga vähe, neid inimesi, kes on seotud nende ettevõtetega on väga vähe, nii et ilmselgelt vähemuste õigustele otsustamine. Nii et me näeme järjekordselt ka sellest näitest, kui silmakirjalik on see jutt, et vähemuste õigustele ei tohiks referendumil.
No või näiteks kanepi legaliseerimise üle, ka sellest ollaks ju huvitatud üsna tilluke vähemus. Ja me nüüd korraga hakkab terve ühiskond hääletama siis selle üle, et kas inimestel peaks olema sinna vaba juurde pääs kanepile või mingitele muudele mõnuainetele. Ja siin ei nähta nagu probleemi, sest see on nagu progressiivne küsimus asetus. Ja võtta, siin tulebki välja see, et sa tohid panna rahva hääletusele lähtuvalt progressiivsest maailma vaatest. Küsimusi, aga mitte lähtuvalt nii-öelda tagurlikust, konservatiivsest maailmavaatest lähtuvaid küsimusi. Sest abielu, see on midagi väga tagurlikku, meile öeldakse. Et jah, et ühelt poolt, et ei, muidugi me, see on ikka auväärne institutsioon ja me tahame, et kõigil inimestel oleksid võrdsed õigused, kuigi noh, keegi ei keela juba samasoolistel abielluda. Selles suhtes...
Jah, kõigil inimestel on juba võrdne õigus abielluda.
No täpselt, et küsimus on lihtsalt selles, et mida see abielu tähendab, eks ole, et selles on küsimus, mitte selles, et nendel ei oleks samasugust õigust abielluda. Nad lihtsalt tahavad seda tähendust muuta, et selles on see probleem. Ma usun, et kui referendumile läheks küsimus, kas anda samasoolistele õigus abielluda või siis ütleme sõnastamise natuke teistmoodi, et oleks aru saadavam, et kas me tunnustaksime samasooliste paarite kooselu abieluna või kuidagi taoliselt mõte on siis selles ja kui oleks nagu reaalne lootus, et see võiks ka rahva hääletusel läbi minna, et on võimalik nagu kallutada inimesi jah sõna ütlema, ma usun, et siis kaoksid ära vastu väited küll sotside poolt, küll teiste poolt, et see rahva hääletus on lõhestav, vastu pidi siis hakatakse rääkima sellest, kuidas see rahva hääletus on tegelikult ühiskonda liitev, kuidas see on kooskõlas demokraatiaga, kuidas see on kooskõlas õigusriigiga. Iirimal ju mõne aastast toimus selline rahva hääletus ja paraku seal siis jäi ka peale see pool, kes siis nägi, et kas abielu ongi sooneutraalne institutsioon, ka samasoolised võivad ise keskis abielluda. Ja siis ei olnud mingisugust retoorikat, et nagu vähemust üle ei saa otsustada.
No nii, aga ja, tegelikult... asi on veelgi hullem selles mõttes, või noh, lõpetama, jah, vabandust, ma segasin vahele.
Ei, ma lõpetaksingi selle sama mõttega ja annaksin sulle sõna järe.
Jah, no ma lihtsalt ei mõtlema sinu poolt Iirima referendumit. Üks vasakpoolsete lemmik argument on ju ka see, et juba antud õigus ei tohi kellelki ära võtta. Ja seda nad kasutavad tihti kooseluseaduse tühistamise lubamatuse põhjendamiseks, et kui kellelegi on juba mingisugused õigused antud, siis toi neilt ära võtta. Noh, kooseluseadusega muidugi on see asja, tegelikult ei ole üldse mitte midagi antud kellelegi, sellepärast, et kui ausameelselt tõlgendada õigus, siis see seadus pole üldse jõustunudki, järelikult sellest ei tulene kellelegi mitte mingisugused õigusega kohustusi. Aga isegi kui oleks antud, isegi kui see oleks jõustunud, nagu riigikohuski on ekslikult öelnud, et on, siis siis miks ei saa? Väga vabalt saab. Ja võt, Iirima näide on siin väga hea, et kui Iirimaal mõned aastad enne seda referendumit, mida sina mainisid, korraldati referendum ka, või oli see vastupidise järjekorras, ma ei mäleta nüüd enam, no pole ka tähtis, abordi seadustamiseks, siis ei olnud vasakpoolsetel mitte midagi selle vastu öelda. Vastupidi, nad ise olid peamised, kes seda referendumit aitasid korraldada ja toetasid selle korraldamist. Sellepärast nad tunnetsid, et neil on kujunenud ülekaal ja nad saavad enamus otsusega seadustada abordi tegemise, ehk veel sündimata laste tahtliku tapmise. Ja mida sellisel kõhul referendumiga tehakse? Või tehti? Võeti ära konkreetselt vähemusgrupilt kõige olulisem õigus üleüldse, ehk õigus elule. Võeti ära nende võrdne õigus elada. Ja kõik hääletasid selle poolt, vasakpoolse tegi kampaaniat ja tulge referendumile hääletage ja olid tohutult õnnelikud, kui õnnestus referendumil võit saavutada. Et nüüd siis meie ajaloolise progressi tulemusena me oleme jõudnud nii kaugele, et me saame hakata lapsi tapma ennem sündi. Suur, suur võit nii. Ja vaata nüüd, kui seda mitte keegi vasakpoolsetes ka ei kritiseerinud, ei Eestis ega kusagil mujal, nii palju kui mina tean, vähemalt nähtaval ja vähe karvestataval määral, siis... Mida te nüüd hakkate rääkima siin, et tohi kellelt õigus ära võtta? Loomulikult tohib. Te olete ise kiitnud heaks kõige olulisema põhiõiguse üldse ära võtmise, kõige haavatavamalt, nõrgemalt, kaitsetamalt ja süütamalt inimgrupilt. Nii et enam pole nagu mitte midagi siin öelda. Ja noh, me võime kujutada ette näiteks ka olukorda, kus kas parlamendis võetakse vastu mingisugune seadus, millega võetakse inimestelt juba antud õigused ära või referendumil võetakse vastu otsus, millega võetakse ära inimestele juba neile antud õigused. Ja ma ei usu, et vasakpoolsetel midagi selle vastu öelda oleks. Näiteks, toome näite, piiratakse näiteks relva omamise õigust. Et praegusel hetkel Eesti Vabariigis võib enese vara kaitseks omada põhimõtteliselt piiramatu hulga relvi. No, politsei võib küll esitada küsimuse, kas teil on rohkem vaja ja rakendada seal kaalutlusõigust, aga konkreetset numbrit ei ole. Võib olla 3, 4, 5, 6, 7 relva ja sageli ongi erinevaks otstarbeks vaja erinevat relvaks. Aga vasakpoolsed on korduvalt olnud välja selle ettepanekuga ja toetavad seda igal juhul, et piirata seda, võtta ära inimestelt näiteks õigus omada vintraraudset püssi enese kaitseks. Võtta ära neilt õigus omada isegi püstoleid, mille salve saab panna näiteks rohkem kui 10 padrunit ja jätta neil alles näiteks õigus omada ainult üht relva ja see peaks ka olema revolver. Et siseministeeriumiski näiteks on selline plaan läbi käinud ja keegi vasakpoolsetest ei ütle, et ei, juba antud õigus ei tohi inimestelt ära võtta. Teine näide, mis kohe meelde tuleb, on sama soov kriminaliseerida nii nimetatud vihakõne. Inimestel on õigus praegusel hetkel Eestis kehtiv õiguse kohaselt väljendada oma ideid ja arvamusi vabalt ilma kartmata, et sellega võib kaasnada kriminaalmenetlus, välja arvatud väga piiratud juhtudeleks, kui on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele mingisuguse ühiskonna grupi vastu ja kui sellega on reaalselt kaasnud oht kellegi elule, tervisele või varale. Aga mida praegu tahetakse teha, nüüd reformierakonna poolt sisse antud eelnõuga on see, et laiendada seda vihakõne keeldu väga ulatuslikult, teha nii, et igal juhul oleks see niinimetatud vihakõne käsitletud kuriteona, mitte enam pelgalt väärteona nagu praegu. Ja see läbi võtta ära inimestelt väga ulatuslik osa nende seni seadusega tagatud sõnavabadusest. Nii et noh, ma võin pikalt rääkida, ma ei taha jääda liiga pikalt jorutama, aga igal sammul sa näed, et kõik, mida nad räägivad, on täiesti vale ja ise nad toimivad risti vastupidiselt, lihtsalt tuleb mõned muutujad ära muuta, nii et olukord oleks nendele meelepärane.
Ja absoluutselt nii see on ja siin ei olegi aluseks tegelikult ju see, et kelleltki tahetakse midagi ära võtta. Vaid siin on lihtsalt puhtalt soov edendada oma sellist maailmavaatelist programmi, oma ideoloogilist programmi ja siis otsitakse kunstlikult mingisugused argumendid, mis siis peaksid kui vastaste tegevust õõnestama. See on puhtalt see, siin ei ole midagi muud. Ma tahaks...
No ma võib-olla lihtsalt kommentaari nüüd, et ainuke asi, mis kellel kera võetakse, on see, et parlamendilt võetakse ära õigus seadustada nii nimetatud homoabielu. Ühelki inimeselt konkreetselt mitte midagi ära ei võetaks.
No jah, aga tegelikult ka olgem ausad, et kuni järgmise referendumini.
Jah, ma ütlengi parlamendil. Referendumil saaks.
Jah, no tegelikult eks nende plaan ongi ju see, et nad näevad, et referendumil tõepoolest võib jääda jah pool peale. See ei ole ette kindel. Me võime seda pidada tõenäoliseks, aga see ei ole sugugi ette kindel. Ja kuna nad kardavad, et see jah pool jääb peale, et siis jääbki parlamendil või luhtubki võimalus parlamendis muuta seadust. Sest see, mida nad tegelikult sihivad, on ju see, et esiteks saaks, kui liberaalne, tekib liberaalne võimuliit, liberaalne koalitsioon ja hakkab ise seadusi tegema, et siis esiteks saaks lõpule viia kooselu seaduse, rakendusaktide vastuvõtmise, mis on praegu takerdunud ja see referendumi teema ju tegelikult on tõusnud ka tänu sellele, et praegune võimuliit ei suutnud kokku leppida kooselu seaduse tühistamises. See oli siis see, mis tuli nagu selle asemel EKRE nõudel. Nii. Et esimene samm oleks siis kooselu seaduse rakendamine täies ulatuses ja järgmine samm oleks siis võib-olla juba homoabielu või sooneutraalse abielu jutumärkides igatepidi seadustamine lihtsalt selle kaudu, et koalitsioon teeb enamuse häältega siis väikesed muudatused perekonna seaduses. Ja ongi kogu lugu, ei ole vaja põhiseadust muuta, ei ole vaja rahvahääletust, saabki lihtsalt vaikselt ära teha ja see lepitakse mingi järgmise liberaalsema koalitsiooni tagatubades kokku, et me nii hääletame, saadikud siis peavad hääletama selle poolt ja ongi ellu viidud. Ja kogu see raev, kogu see viha, mis on selle referendumi toimumise vastu nüüd teiselt poolelt üles kerkinud, siis liberaalselt poolelt, et see ongi see raev ja see viha ja nördimus, et meilt võetakse nüüd ära see võimalus rahva enamuse tahtega vastuolus olles siis läbi suruda ikkagi oma poliitiline programm.
Jaa, see on tõsi. Nad ei talu mitte ühtegi sammu, mis oleks vastuolus nende ideoloogilise programmiga.
Just. Referendum oleks ju tegelikult aus võimalus küsidagi rahva käest, et mis te nüüd arvate sellest. Et loomulikult konservatiividel oleks ju ka, kui konservatiivsed jõud oleksid parlamendis ülekaalus, siis oleks ju palju lihtsam minna seda teed, et muudame põhiseadust, kas siis kiireloomuliselt või kahe järjestikuse parlamendi koosseisu ajal, aga muudame põhiseadust, ärme pane rahva hääletusele, ajama asja ise keskis. Aga no seda ülekaalu konservatiividel esiteks ei ole ja teiseks ma arvan, et selles olukorras, kuhu me oleme jõudnud, ongi mõistlik inimeste käest küsida seda, et mis te siis, mis on see rahva seisukoht. Selgitame selle välja ja see, kuidas vastaspool on käitanud praegu, on tegelikult tunnistab sellest, et nad põlgavad rahva seisukohta, sest nad teavad, et nende progressiivne maailmavaade peab peale jääma. Ja see, mida inimesed, tagurlikud inimesed, EKRE valijad, kuskilt maalt, mingisugused maakad, vähe haritud ja nii edasi, eks ole, mida nad kõik võivad mõelda inimeste
kohta. Usuliste eelarvamustest vaevatud.
No täpselt, eks ole mingid eks ole äärmuskatoliiklased, mingid äärmuslikud luterlased, ma ei tea veel, kes usufanatid tulevad nüüd ja hakkavad hääletama korraga meie inimõiguste üle. No mida nemad siis toivad? Et noh, tegelikult taandubki kõik sellele ja siin ei olegi juba rohkem midagi lisada.
Ja ma vist siin kuulates mõtlesin, et juba äärmus küll see mehe naise vaheline abielu, et tohutu äärmus.
No just, ma lisaks omalt poolt võib-olla veel selle mõtte juurde, et mis ei puuduta võib-olla niivõrd inimesi, kes nagu nii nõustavad meie arvamusega ja positsiooniga abielu küsimuses, aga mis võib-olla oleks oluline nagu edasi anda nendele inimestele, kes kahtlevad ja mõtlevad, et aga võib-olla annakski nagu siis samasoolistele õigusega ise keskis abielluda. Et mis me siis ikka neid kiusame ja käime siis ajaga natuke kaasas ja et mõelge selle peale, et kui me tunnistame ka samasooliste liidud abieluks, siis langeb ära igasugune vastuargument, mis siis vastustab lapsendamist. Me anname sellega neile ka lapsendamise õiguse.
Ja see ongi paljuski kui selle vaidluse tuum.
Ja teine moment on muidugi see, et sellest hetkest alates, kui me oleme traditsioonilise aastatuhandeid abieluna mõistetud institutsiooni ümber defineerinud ja avanud selle muutustele, siis me ei saa piirduda ju ainult samasoolistega. Et miks me siis diskrimineerime teisi vähemusi? Võtame näiteks moslemid, kes tulevad Eestisse ja ütleme, moslemi mees toob oma neli naist kaasa ja ütleb, et aga miks Eesti Vabariik ei tunnusta minu abielu nelja naisega, mida Koraan mulle lubab. Või noh, tulevad mingid, ma ei tea, hippikommuunid või mingid muud vabameelsete kommuunid ja ütlevad, et aga meil on siin kümnest inimesest koosnev kooslus ja tahame ka, et ühiskond peab tunnustama meie individuaalsed valikud, et see on nüüd abielu. Et meil ei ole siis enam ju mingid argumente nendele vastu vaidlemiseks, vaid me peame noogutama kaasa ja ütleme, et jaa, et tegelikult tuleb ka teie õigustes seista. Et need on need kaks mõtet, mis minu mõelest on hästi olulised, et see on nii-öelda siis samasooliste paaride lapsendamisõigus, mis koheselt kaasneb ja ka abielu avamine palju kirjumateks kooslusteks, kui seda on nagu samasoolised paarid.
Jaa, väga õige, väga oluline, et sa need punktid välja tõid. Me saate aega ka paikselt lõpule lähenema, meil väga palju enam polegi jäänud seda, aga 5 minutit veel ja natuke rohkem on ja ma omalt poolt võibolla paari asja ainult kommenteeksin kiiresti. Esiteks see sama küsimus lastest, see ongi kogu selle asja tuum. Et meie ühiskond on ju taganenud sellest, et tagada lastele üleüldse võrdne eluõigus, ehk me oleme võtnud ära nendelt võrdse peamise õiguse üleüldse õiguse elada. Et me oleme ühiskonnas, kus tuhandid lapsi tapetakse ennem sündi igal aastal. Seda rahastab Vabariigi valitsus haigikassa eelarvest, just kui oleks tegemist mingi tervishoiuteenusega. Ja see on meie ühiskonna kohutav häbiplekk. Ja nüüd, mida need revolutsionäärid nõuavad, on see, et me taganeksime veel ühest väga olulisest laste kui kõige nõrgemate ja haavatamate ühiskonnagrupi liikmete õigusest, ehk siis õigusest, loomulikust õigusest emale ja isale. Loomulikust õigusest kasvada emast ja isast moodustuvas perekonnas. Et jah, ma tean, et kõik lapsed paraku ei saa kasvada nii ema kui ka isa hõlmavas perekonnas. Sageli kasvatakse kas ainult ema või harvemal juhul ka ainult isa käel, aga see on selline kahetsusväärne asjade käik, mida me ei pea ju mitte kuidagi käsitlema sellise ideaalina, mille poole pürgida või samaväärse lahendusena, samaväärse ideaalina kui see, et laps saab kasvada emast isas kaasnevas perekonnas. Et me kõik saame aru, milline on lapse terve, loomulik kasvukeskkond. Ja selle nii nimetatud homoabielu seadustamisega me järjekord institutsionaliseeriksime sellise olukorra, kus lapsi võib käsitleda nagu objekte ja võib käsitleda nagu asju, mida sisuliselt ostetakse, midagi kaubeldakse. Eks surrogaatemade kaudu ostetakse sisuliselt ja me anname meelevalla panna lapsed kasvama sellisesse keskkonda, mis on kõike muud kui loomulik. Seal ei ole ema isa, seal on juba eos välistatud see, et tal oleks nii ema kui isa. Me kiidame riiklikult, ühiskondlikult heaks ja me võime lapsed kui alguses teadlikult ja tahtlikult panna keskkonda, kus on ainult kas kaks meest või kaks naist, kelle käel nad peavad kasvama ja jättes nad siis ilma, kas siis vastuvalt ema rollist või isa rollist, mida perekonnas ju omandatakse. Ja teine asi, mis on muidugi täiesti õige ja oluline ka alati rõhutada sinu poolt välja toodu, et küsimus ei ole mingist võrdõiguslikust abielust. Et abielu on juba võrdõiguslik, see on selgelt valelik ja manipulatiivne propagandistlik väljend. Kõigil inimestel Eestis on võrdne õigus abieluda, on vaja olla lihtsalt täisealine, teovõimeline ja mitte juba abielus olev isik ja palun abiellu eeldusel, et sa leiad kellegi, kes sinuga tahab üldse abielluda loomulikult. Nii et võrdsed õigustega ei ole see mitte midagi pistmist, nad tahavad lihtsalt abielu institutsiooni ümber kirjutada radikaalselt, fundamentaalselt pöörata selle tähenduse pea peale, segades ära abielulised suhted siis raskelt ebamoraalsed suhetega, mida kujutavad endast intiimsed seksuaalsed suhted samas soost isikute vahel. Ja tõepoolest, on õigus ka selles osas ju, et kui nüüd kirjutatakse abielu tähendus sellisel viisil ümber, et see hõlmaks ka samas soost isikute vahelisi suhteid, siis ei oleks ju mitte kuidagi saavutatud ka nende enda eeldustest lähtuvalt võrdõiguslikkust abielu vallas. Sellepärast, et lihtsalt, et on üks inimsuhete vorm juurde kirjutatud abielu mõiste alla, mis hävitab loomulikult abielu senise tähenduse täielikult, just nagu ringi tähendus saaks hävitatud, kui sinna hõlmatega need kolm nurgad. Aga ülejäänud vormid on ikkagi välja jäetud, nagu sa ütlesid, polügaamsed, polüamoorsed suhted, ehk kolme ja enam inimese vahelised suhted või siis näiteks lähisugulaste vahelised. liidud, mida endiselt ju ei saaks sõlmida, et, et tegelikult mingisugust selles mõttes ka nende enda eeldustest lähtuvad võrdsust ei oleks ka siis loodud, mis näitab, kui valelik kogu see argumentatsioon on. Aga omalt poolt viimase asjana, enne kui ma saan sulle veel sõnajärgi üle, ütlema seda, et see, mida sa eelnevalt kirjeldasid, on tegelikult väga lühidalt kokku võetud ka see väga lühidalt kokku võetav ka liberaalse demokraatia diktatuurilistes ambitsioonides. Ehk me teame seda, et see ilmavaateline programm, mida meile peale püütakse suruda, kannab nime või seda nimetatakse liberaalseks demokraatiaks, aga sellel, nagu me hästi ka teame, ei ole eriti palju pistmist ei liberaalsuse ega demokraatiaga ja nii palju kui seal üldse millegagi pistmist on, on seal tegemist sellise selgelt, ütleme, kuidas öelda, nii-öelda progressiiviseks arvatud ideoloogilise programmi peale surumisega ja demokraatia katte varjus. Ehk ka demokraatiast räägivad nad üksnes nii kaua, kui see retoorika aitab neil oma enda ideoloogilise programmi ühiskonnas kehtestada. Nii pea, kui on väikegi oht, et demokraatlik otsustusmehanism võiks viia sellise tulemuseni, mis ei ole kooskõlas nende ideoloogilise programmiga ja ei aita seda sügavamalt juurutada ja laiemalt kehtestada ühiskonnas, nii pea tõmmatakse käima maksimaalne suhtekorralduslik meediaaparaat selleks, et torpedeerida väiksematki võimalused, et see võiks teostuda. Ja mitmed on öelnud, et Sahte Lobjakas on ka öelnud, et tema jaoks on palju olulisem see liberaalne pool kui demokraatia pool. Et kui oleks näiteks mingisugune kümmekond liberaalsed kohtuniku, kes otsustaksid kõik küsimused ühiskonnas ära, põhimõttelised küsimused, siis demokraatiat ei olekski üleöeldse vaja. Ja on ju tähelepanuväärne see, et pikka aja jooksul pole konservatiividel õnnestunud üheski väärtusküsimuses ühtegi võitu saavutada meie ühiskonnas. Ainult kõik liigub, eks ole, nii-öelda progressiivses suunas, ehk nendele nii nimetatud liberaaldemokraatidele meelepärases suunas. Ja kui on väiksemgi oht, et üks väikegi asi võiks minna teises suunas, siis tuleb täielik paanika. Ja et neid asjad tasub silmas pidada ja mina omalt poolt ütlen lihtsalt, et ärgem laskem ennast valeliku propagandaga eksitada, ärge laskem ennast demoraliseerida ja hoolitsegem selle eest, et me kõik osaleksime sellel referendumil, teeksime oma osa ära, et kaitsestame ühiskonna loomulike moraalsed aluseid, kus juures eriline vastutus on siin kristlastel. Ja sellega annan sulle lõpsõnaks võimalus.
Ja mul on väga raske midagi sisulist lisada sellele, mis sa just praegu ütlesid, et tegelikult sa tõid absoluutselt kõik need olulisemad aspektid selle teema juures praegu väga hästi esile. Et ka mina rõhutan omalt poolt seda, et kui referendum toimub, on riigikogus vastav seadus vastu võetud, siis tuleks kõigil kristlastel, konservatiivsetel ja rahvuslikult mõtlevatel inimestel, kõigil hea tahtega inimestel, kõigil tõde armastavatel inimestel tulla kindlasti välja, minema kindlasti hääletama ja hääletama abielu institutsiooni säilimise poolt sellisena, nagu me oleme seda tunnud, sest teine alternatiiv avab tegelikult täiesti uue olukorra ideoloogilises ühiskondlik poliitilises plaanis ja siis me näeme, kui kiirete sammudega läheb see revolutsiooniline pseudoliberaalne suund ühelt võidult teisile. Ma arvan, et meil praegult on siiski ühiskonnana veel võimalus, kui mitte midagi tagasi pöörata või teistele rööbastele seada seda rongi, siis vähemasti tõmmata pidurit üheks peatuseks, et siis juba meil oleks nagu hingetõmbe aega järgi mõtelda, et kuhu me tegelikult teel oleme.
Ja nende mõtetega on väga hea lõpetada. Kindlasti me tuleme selle teema juurde veel paljudel kordadel tagasi. Ka siin raadiosaates käsitleme seda pidevalt portaalis Objektiiv, sinu juhitavas portaalis meiekirik.net. Nii et püsige lainel ja hoidkem lippu kõrgel. Kui me kõik teeme oma osa ära, siis me kindlasti võidame selle referendumi, aga me peamegi seisma selle eest, et me selle osa reaalselt ära teeksime. Selline sai meie tänane raadiosaade. Saates olid Varro Vooglaid Tallinnast ja Saaremaalt Veiko Vihuri. Kohtumiseni Objektiivi raadiosaates juba tuleval nädalal. Kuulmiseni! Objektiiv.